disitulikiti y'e Mukono yasazeewo okwongera ku muwendo gw'abasawo n'ebikozesebwa mu ddwaliro eddene erya Mukono General Hospital olw'okusitula omutindo n'obuweereza eri abalwadde mu kitundu ekyo. Bino byogeddwakuliira abakozi ba gavumenti n'entambuza emirimu mu disitulikiti eno, Damba Henry, bw'abadde alambula emirimu egikolebwa mu ddwaliro lino.
Tukyalinawo gaapu y'ennamba y'abakozi. Twagala tulabe nga tusala amagezi okulaba nga twongera ku bakozi, twongere okukendeeza ku turnaround time. Omulwadde amala budde ki mu ddwaliro? Kati bw'otuuka mu ddwaliro okulaba abantu bano, tekitegeeza nti abasawo tebakola, naye bakubanga nti abasawo batonoko okusinziira ku population ekisaanyi. Bwe tuba tuwalira ennyango, tulina abasawo 3-5 ku buli 10. Kati y'ensonga lwaki otuuka mu ddwaliro olaba abalwadde bakyaliwo ate ng'obudde bugenze kati basawo? Kubanga bwe tubanga tuli 3-5 ku buli 10, kitegeeza nti buli musawo akola omulimu gw'abantu abalala 2, naye ate bandi bakola tebeeganya.